Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радерце. При мікрофоні Олег Хоменко і дослідчо-познавальна програма «Фабула де футура. Міфологія будучині». Стрижнєва тема наших програм – білорусоцентризм і усе, що зв'язане з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо відмітні, цікаві білоруські і сусвітні фольклорні музичні твори, що безумовно важна для формування відповідного настрою під час наших зустріч, то калі ласка. Seasons do it, and it happens when the night goes day. Going through it, I knew it. Sometimes the same. Thank God he broke my heart in my hometown. Thank God mama wanted to move. Thank God I got a strong gut feeling leading me to somewhere new. I'm subject to going from zero to feeling obsessed, to happy and laughing and being upset. But if one thing's the same, it's that I'm subject to change. Subject to change, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. If I'm honest, growing up it kinda hurts like hell. It's chaotic, ironic, but it's how I learned to find myself. Yeah, thank God I don't know about tomorrow. Thank God I take it day by day. Oh, I don't think about the chapters. It's all about turning the page. I'm subject to going from zero to feeling obsessed, to happy and laughing and being upset. But if one thing's the same, it's that I'm subject to change. Yeah, I guess I've been decided if I'm gonna stay a brunette, a little unpredictable. I confess that if one thing's the same, it's that I'm subject to change. And then being upset, but if one thing's the same, it's that I'm subject to change. I guess I haven't decided if I'm gonna stay a brunette, a little unpredictable. I confess that if one thing's the same, it's that I'm subject to change my mind. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Панямоні. Адмітність Білорусі у тим, що 5 речок утворили простору для формування культурного ландшафту нашої країни. Двіна, Ньоман, Прип'ять, Дніпр, Березіна як центр єднання. Для того, кожне містечко чи город Білорусі мають умовно власну речку чи озеро і, відповідно, свої власні легенди і подання. Етнографія Білорусі вивучається і знову ж по прив'язці до реково-озерних регіонів. Однак Прип'ятський регіон поділяють на Західнє і Всходнє Полісся, Центральна Білорусь вилучається по правобережжю Березіни, а Панямоні часто називають Панеманням або Верхнім Панямоннем. Панімуні – гісторико-етнографічний регіон Білорусі, який займає територію Гродзенської і суміжних часток Берестейщини і Мінщини. На повні межує з Заходнім Полісям, по верхов'ях речок Нарав і Ясільда до городов Бяроза і Вацевичі, а на усході і повночному усході Панімуні межує відповідно з Центральною Білорусію і по Азір'ям, на захід від Барановичі на Лібоцькій пущі, аж до Молодзі на Мяделя і поставав «Фабула де Футуро». Героям, символом, домінантом і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Літва і Бух. У середньовіччі Панімуння було відомо під назвою Літва. Тое, што на знакамітай мапе венецыянскага даследчыка сярэдзіны 15-га стагоддзя Фра Маўра гэты рэгіён пазначаны як Чорная Русь, не праўда. Памылка, якую распаўсюдзілі па ўсіх артыкулах Вікіпедыі, адбылася ў сувязі з тым, што мапу Фра Маўра чытаць трэба не так, як сучасная, дзе поўнач у версе, а наадварот, поўнач у нізе. Чорная Русь альбо Руса Негра у Фра Маўра пазначана ў раёне Растова Вялікага, які цяпер зусім маленькі. Дарэчы, Літва, як Літуана, там пазначана ў раёне Мсціслаўля, як тое і сталася з сярэдзіны 15-га стагоддзя. Бо Літва 13-14-га стагоддзя на даўнейшых мапах пазначалася паміж Нёманам і Вілеяй. А вось кведлінбургскія аналы, гэта 11-е стагоддзя, дзе ўпершыню ўзгадваецца пісьмова слова Літва, як Літуае, прочитаны неуважліва. Адкуль і куды ішоў Бруна Кверфурцкі, які загінуў, як сведчыць гэтая пісьмовая крыніца на мяжы Русі і Літвы, можна зразумець толькі праз аналіз усёй місіянерскай дзейнасці Бруна. А ішоў, а дакладней плыў ён па Бугу разам з паплечнікамі, з Прусіі, цераз землі Яцвягаў у Пярэмішаль, які тады быў пад кантролем Русі Кіеўскай. І загінуў, быў забіты ён каля рэчкі Влодаўка, якая сілкуе Буг, дзе тады, на самым пачатку 11 стагоддзя, і была мяжа Літвы і Русі. Увогуле, Буг шмат стагоддзяў, які зараз быў памежнай ракой, адыграў надзвычайную ролю ў гісторыі нашай краіны, і аніякі ён не заходні. У нас і ў палякаў гэта наш Буг. Дарэчы, у башкіраў таксама ёсць свой Буг, той ручай у 12 кіламетраў, і ва ўкраінцаў ёсць свій Буг, але гэта іншая гісторыя. Балтарусы. У часы існавання Вялікай Літвы сфармаваўся гісторыка-этнаграфічны рэгіён Панямоння. Нёман стаў камунікатыўным стрыжнем гэтага рэгіёну. Балцкія плямёны праз адносіны са славянскай культурай набылі балтарускі этнічны характар. Спачатку тут людзі прынялі славянскую кніжную грамату ад разбуранай у 10 стагоддзі Вялікай Маравіі, а цераз 5 стагоддзяў існавання Вялікага княства з 13 па 18 стагоддзе пераўтварыліся ў адметны этнас, які як прымаў вонкавыя ўплывы, так і ажыццяўляў уласна натуральную экспансію на суседнія рэгіёны. Панямоне займае тэрыторыю сучасных Гродзенскай і сумежных частак Берасцейскай і Менскай абласцей. Галоўныя гарады Панямоння – тое Гародня, Наваградак, Ваўкавыск, Слонім, Ліда, Бярозаўка, Мастыскі, Дзель-Але. Вельмі зараз важна ўзгадаць, што Панямоння мела самую шчыльную па колькасці замкавую сістэму ва ўсходняй Еўропе ўвогуле.
Got an eye with a mess I gotta clean up. I know you'll be showing up with bleach. All those names that we don't ever speak of. Got a couple knives that have slipped my mind. Proof and photographs have been deleted. If you ever needed an alibi, it's dirt on you. By the dozen, you know where my skeletons sleep. Hypothetically, if you ever kill your husband, hand on the Bible, I'd be lying through my teeth. It's dirt on you, it's dirt on me. And we both know our hands ain't clean. If it all blows up and we end up on the news, if you go down, I'm going down too. Our bodies are buried and they're in the same ditch. So even if I want
героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Каралеўская зямля. Панямоне займае верхнюю частку басейна Нёмана і яго прытокаў. У 13 стагоддзі рэгіён апынуўся ў цэнтры важных падзей, якія адыгралі ключавую ролю ў гісторыі ўтварэння дзяржаўнасці і аднанню пад сцягам ідэі Вялікага княства літоўскага. Першай сталіцай Літвы быў Наваградак, дзе ў 1253 годзе каранаваўся вялікі князь Міндоўг. Пасля Міндоўга і да яго у Вялікай Літвы былі князі і больш заможныя, і больш уплывовыя, аднак Міндоўг на той час быў прызнаны як роўны па легітымнасці каралям Еўропы. Гэтаму паспрыяла яго палітыка прыняцця на нашых землях лацінскай культуры і каталіцкіх традыцый веравызнання.
Stops you in your tracks,
wrecks you in the worst way when it looks like that. It knocks you off the horse, but it keeps you coming back. Love is a cowboy. Mm-hmm. You can wrap your arms around it, but you can't make it stay. All the bad ones say they're good, and all the good ones right away. A little El Dorado and a little bit John Wayne. Love is a cowboy. Leave you crying in it too. Yeah, gets you drunk like whiskey and higher than the moon. So when you get that feeling, hold on to your boots. Love is a cowboy. It'll leave you blue. No matter what you do. Yeah, love is a cowboy.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Пан Сахій Каси. Агульний льос сучасного білоруського і сучасного літовського народів у складі єдиної держави обумовив взаємний культурний вплив і близькі риси у розвитті етносоціальних, громадсько-правових, економічних зносин і святочно-обрядових традицій. Місцеві говорки панемоні вилучаються у особливу градянсько-барановицьку групу білоруської мови. У повілейській частці домінує середньобілоруський діалект. У ландшафтах панемоння узвиші і равніни чаргуються широкими нізинами, дренірованими руслами Ньомана і його притоків. І гета сприяла культивації у панемонні жита каля полови площів, ауса, гречки і навіть пшаніці. Аж до середини 20-го стагоддя полі опрацьовували з допомогою так званої літовської полеської сахі, яка була пристосована для місцевих умов і уявляла доволі легку конструкцію для одноконної чи одноволової запрежки. Ну і косили косою конструкцію, яку по всій Білорусі зовуть літовка. Це, безумовно, одні з символів панемоння.
Every time we let ourselves go back down there.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. I
guess they call it falling cause you end up on the ground. You can't live forever with your head up in the clouds. Think it's written in the stars till they burn out. I was like, oh my god, every thought played like a video. Left your shirt and the hurt, now I curse your aqua digio. That night you told me I hung your moon. I jumped right in with no
you only give me how to let me down.
Табула де Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Господарка панямоння. Панямоння мела надзвичай добра развітую промысловасць і гандаль у часы узвышэння Рэчы Паспалітай. Даволі хутка аднавіла гаспадарку пасля жудаснага крывавага патопу сярэдзіны 17-га стагоддзя і паступова аднавілася пасля паўночнай вайны з Расійскай імперыяй, тое пачатак 18-га стагоддзя. Падчас анексіі Рэчы Паспалітай напрыканцы 18-га былі абрабаваны галоўным чынам гарады маёнткі за палацы. Адносна нязначна, у параўнанні з іншымі рэгіёнамі, панямоння пацярпела ў часы наполеёнаўскай навалы. Па выніку, у сярэдзіне 19-га стагоддзя па развіцці прамысловасці гарадзенская губернія займала першае месца і давала прамысловай прадукцыі больш, чым усе астатнія беларускія паўночна-заходнія губерніі разам узятыя. Большасць сельскіх паселішчаў панямоні ўяўляла сабой вёскі вулічнага тыпу, якія размяшчаліся на адкрытай мясцовасці ўздоўж дарог і гандлёвых трактаў паблізу рэк і азёр. Прадстаўнікі свабодных саслоўяў, дробная шляхта, аднадворцы пражывалі ў аколіцах, засценках, фальварках, назвы якіх часта супадалі з прозвішчамі іх жыхароў. Найбольш тыповы для сялянскіх сядзіб была пагонная аднарадная сістэма забудовы. Гумны пуні для сена ставіліся на некаторыя адлегласці ў канцы сядзібы ці насупраць хаты, па другі бок вуліцы. Там жа нярэдка будаваліся і двухпавярховыя лямусы. Гэта гаспадарчыя пабудовы для захавання харчовых прадуктаў, збожжа, адзення, каштоўнай маёмасці, прылад працы. Лямусы выкарыстоўваліся і як летнія майстэрні, і як месца дзеля дзённага адпачынку. Тыповая планіровачная структура традыцыйнага жыцця – гэта хата з семцамі і каморай. Дзеля панямоння не ўласцівы ўласныя лазні-бані. Абмыцца ў ночвах – гэта значыць з выкарыстаннем драўлянага чоўнападобнага карыта ці нізкай бочкі-лаханкі. Устойлівае словазлучэнне з панямоння, ну і заходняй меншчыны.
Something else. Yeah, we felt perfect. Now I'm nervous. Can you even tell? Did I wake you up on the wrong side of the bed? Is there someone's body that you'd rather be laying with instead? I'm so tired of you. Killing my vibe. So if you wanna stay stuck in the clouds, keep them around, but not in my sky. When it hits the fan, I don't know who you're gonna be. I'm not asking for much, just a little reliability.
Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Строї панямоння. Насільництво панямоння склалося на подмурку славянської письмової культури, яка об'єднала ліцвінов, яцвягов, дайнови, прусов, мазуров мазурського Поазір'я, шерегу дробних племенов з Помірані і пазній запрошених євреїв дететарів. Разностайний етносоціальний склад насільництва і активні міжетнічні контакти обумовили специфіку місцевого одіння. Традиційні строї панямоння мають шмат агульного з центрально-білоруськими. Окрім світло-шерих і білих, червоного і барвового, у оздобленні присутнічають зелені і волошкові кольори. Панямоння – це регіон з найвисокою присутністю місцевого насельництва у городах. Тому костюм цього регіону формувався під зауважним впливом городської мови, що відбилося у специфіці верхньої вопратки. Типова верхня вопратка – бурнос з відкладним ковніром свободного крою. Патлумачу бурнос – це таке легке паліто. Приталіна світа з шерого чи темно-шерого сукна. Дробна шляхта і державні селяни носили капот з шерого і шеро-зеленого сукна з відкладним ковніром. Капот – це особлива суконна світа. Шили у талію, він мав у нижній частці фалди, зашпілювався на металічні гузики. Традиційний пояс тоді не використовувався. Жанчини носили кетанку, яка відрізняється від капоти тим, що коротіша і зашпілюється на гапліки. Це кручки з металічними петельками. У кетанки одна кишеня, у капоти дві. З інших типів верхнього одягу у широкому житку був кожух, спанцерка, гэта куртка, жаночыя каптанкі, мужчынскія камізэлькі, звычайна доўгія. Адметнасцю жаночага строю з'яўляўся сурдут. Гэта таксама капот з цёмна-гранатавага ці барвовага сукна з аксамітавым каўнерам і фалдамі. Рознакаляровыя спадніцы і фартухі панямоння падобны на строі цэнтральнай Беларусі.
I don't know why the world is spinning or why the flowers grow, why the sky is blue or why the clouds make snow. Maybe I'm not supposed to understand if it's just dumb luck or somewhere in God's plan. But whatever got you here to hold my, it's some kind of magic. You make me believe in something bigger than just me. Baby, you make the impossible feel like it's all logical. Lying in your arms could be Jupiter or Mars. You say I hang the stars in your eyes, but you put the universe in my. To my mind and open it. Maybe someone up there lost a bet. Cause now I'm saying all the things I never said. And living in my body, not my head. Who I was before you, I forget. Man.
I hang the stars in your eyes, but you put the universe in mine.
Fabula de Futurum. Героям, символам, домінантам і каштовностям білоруса-центричної системи мислення. Абутак і щоденна вопратка. У левобережной частце Панямоння, от Налибоцкой до Липичанской пушчи, одзенне жыхароў у большей ступени заховывало традыцыйныя рысы. Тут уплыў гарадской культуры быў значна меншы. Часцей сустракаліся жаночыя намітки і мужчынскія звычайныя світы, сярмягі альбо буркі. Мужчыны ўзімку насілі шапкі і аблавухі за аўчыны. Больш заможныя, як і шляхта, насілі капелюшы з тонкай воўны. Саламяныя брылі ўласцівы перадусім панямонню. Але іх рабілі дзеля падарожжаў і шпацыраў па спякотным горадзе. У сялянскай будзённасці саламяныя брылі былі мала распаўсюджаны. Штодзённы абутак, хадакі ці пасталы – гэта скураныя сандалі, боты і чаравікі. У сялян часта чаравікі рабілі на тоўстай драўлянай падэшве ці нават цалкам выразалі з дрэва бярозы ці ліпы, клепы ці дзеравянкі. Лапці выкарыстоўвалі падчас земляробчых прац. У храм у лапцях заходзіць было непрыстойна. Або чаравікі, а калі няма, то шкарпэткі ці наўпрост басанож.
Nothing but clear blue skies. And Colorado's okay. If you want mountain air, you'll always find it there. If you want consistency, man, that's something different than me. Sometimes I'm a summer day. Sometimes I doesn't need nothing more. Search the whole world around for the steadier kind. You can read all of her mind. Loving me is no easy breeze, but don't miss the forest through the trees. Up and down like a swing set heart. I'm no walk in the park. Oh, I'm no walk in the park. I'm the sum of my parts. I'm a shot in the dark. I already know I'm no walk in the park. I'm the sum of my parts. I'm a shot in the dark. I thought you should know. Up and down like a swing set heart. I'm no walk in the park.
Фабула де Футуром.
Героям, символом, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Столиця панямоння. Головним городом панямоння був і застається Городня Гродна. Ми ще шмат разів згадаємо міфологію Городні, але зараз у контексті етногенезу панямоння важна нагадати. Ардынське уварвання не закрануло правий берег Нёмана, гэта ўжо факт. А крыжацкія уварванні не заходзілі на левы бераг панямоння, за выключэннем адной знакамітай аблогі Навагрудка. Сёння мы не ведаем, які горад больш старэйшы, Гародня ці Наваградак. Але ведаем, што ўсе паселішчы панямоння ўмацаваліся, абаронцаваліся абарончымі збудаваннямі яшчэ ў 11 стагоддзі. Самымі страшэннымі па колькасці забітых і памерлых для панямоння былі часы крывавага патопу. Вайна з Масковіяй, якая падступна скарыстала казакоў левабярэжжа Украіны ў сярэдзіне 17 стагоддзя. Насельніцтва панямоння тады скарацілася ўдвая. У тым ліку былі забіты амаль усе яўрэі. У іншых рэгіёнах Беларусі наступствы былі яшчэ больш катастрафічнымі. Наша тагачасная перамога пры падтрымцы польскай кароны была піравай перамогай. Чума і паўночная вайна з Расійскай імперіяй пры ўдзеле шведскага каралеўства пачатку 18 стагоддзя значна змяніла ўсю этнакультурную існасць панямоння. Самым заможным перыядам існавання панямоння трэба назваць не часы мяжы 16-17 стагоддзя, а сярэдзіну 18-га, калі старастам гародні быў Антоній Тызенгаус. Пры тым, што мануфактуры пры Тызенгаузе цярпелі ад нерэнтабельнасці, колькасць коней, кароў і прыватнага быдла адносна ўсёй колькасці насельніцтва было адным з самых высокіх у Еўропе ўвогуле, і гэта відавочны паказнік тагачаснай заможнасці. На гэтым я, Олег Хаменка, развітаюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва, пакуль.
Фабула де Футуро.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.